Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregae gefratoi, bonvenon al nia jauda el sendo in Esperanto, dum ciu, cadre de nia semaina rubrico redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos pri angeloi. Concerne angeloin, en nia epoco ni trovas du diversa in star punctoin, ili estas la mal enfasigo au ec forigo de popola devotezzo rilate la angeloin, cadre della malmitigo, chiu, el academiae catedroi, transiris alla popolai niveloi. La impresa furoro de laica intereso pri angeloi, chiun attestas citemai televidai programoi, cae vasta popola literaturo, cun disvendo de accessoragioi, acceteblai en la gazetai chioscoi. Ni vidu, antaucio, chiu estas la rolo della angeloi e la cristana vidpunto. Tion ni faras citante ienan texton de la tiel nomita Credo de la Popolo de Dio de Papo Paolo la Sesa, 1966. Ni credas en ununura Dio, Patro, Filo, cae Sancta Spirito, creinto de la aferoi videblai, kiel citiu mondo, kie ocasas nia forpasema vivo, cae de la estagioi nevideblai, Ciai estas la nur spiritai estagioi, nomitai ancau angeloi, cae creanto en ciu homo de la spirita cae nemortonta animo. La vorto angelo, e la greca lingvo angelos, signifas ambassadoro au messagisto. La Biblio mencias plurfoie tiain perantoin de Dio ce la homoi. La Malnova Testamento clarigas che ilin creis Dio. La Nova Testamento enfasas che la angeloi estas servantoi de Jesuo. Unu angelo annonzas ties concipigion al Maria, alias ciigas lian nascigion alla pastistoi, du angeloi annonzas lian resurrecton el morto. Fine della historio, Jesuo venos gloria companate de la angeloi. Angelo della Signoro liberigas la apostolon Petron e la mallibereio.
Oni povas legi pritio en la agoi de la apostoloi, 12 capitro, versicloi 7-9.
Ciu homa estulo havas gardangelon, ciu lin protectas.
Comparu la Evangelion lau Sancta Mateo, 10 capitro, versiclo 10.
En la cristana tradizio evoluis la popola devotezzo alla angeloi. Episcopo Angelo Roncalli, estonta beata papo Johano la Dudectria, scribis al sia nevino, chiu fariginte monachino alprenis la nomon Angela. Via monachina nomo, chiu memorigas tiun de via onclo episcopo, de via praavo, cae de via frato, el chiui cilastai iam giuas la videblan cunulezzon de la angeloi, instigu vin al intimezzo cun via gardangelo, cae ancau cun ciui la gardangeloi de la personoi, ciuin viconas cae amas, en la Sancta Ecclesio, cae en via monachina congregazio. La sama papo taxis ancau inspiro de sia gardangelo, la il penson cun voci la duan Vaticanan concilion. Alla cattolica i pilgrimantoi convenintai al Romo, en plazzo Sancta Petro, por la angelusa pregio, memore dell'angelo annunzinta la incarnigion de Jesuo, li diris, mi desiras che la devotezzo alla gardangeloi pli grandigiu. Pri la gardangeloi verchis libro in plurai maestroi della cristana doctrino, inter chiui estas la sanctai Johano Crisostomo, Tommaso de Aquino, Bernardo. La liturgio, ufficiala ecclesia ritaro, en havas pregion, porque la angeloi nin gardu, consolu, visitu, cae defendu. Cetere la acclamo sancta, 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 cion oni faras dum la sancta meso, estas tiu de la angeloi serafoi laula visio de profeto Jesaio, Oni legu tiun biblian libron, sesan chapitron, versiclon 3. Sancta Tomaso, commentante la vencon de Jesuo super la tentoi de la diablo, scribas. La homoi ciui vencas la diablon, meritas che la angeloi servu ilin. Catolica himno pri angeloi cunigas ilian rolon cun la missio della savanto cae della sancta spirito iene, al Dio Patro estu gloro. Ligardu per angeloi homoin, Jesuo Christo ilin savis, cae la spirit ilin sanctigis. Cae la liturgia catolica sepulta pregiado, confidas all'angeloi la mortintoin por accompano en la paradison. Ciel concludi pri devotezzo rilate la angeloin? Unue, la malpliigio de devotezzo concerne angeloin per si mem ne estas zorgiga, char tio ne tuscias essenzain punctoin della cristana credo. Tio tamen povas esti signo de secularizo, tio estas sen religiigio, quiu tuscias aferoin ege pli gravain o la interesigio pri angeloi. La Biblio presentas plurfoie la angeloin kiel messagistoin de Dio. Ci sense la devotezzo all'angeloi tute ne estas supersticia, sed helpas conscii la ceston cae providenzon de Dio, cae de ties servantoi, en nia vivo, cadre della comunumo della sanctuloi. 2. Cion diri pri la laica interessigio all'angeloi? Respectante la spiritan liberezzon de ciu homo, ni rimarcas che foie tiai angeloi estas fremdai ienia cristana credo, char ilial ni shainas sendependai de Dio, almena u ciel ni conceptas lin. Ilin estas ties messagistoi. Oni conceptas ilin fortoi della naturo, foie identigitai cun la dioi della hindua religio, au cun nedifinitai cosmai vibradoi. Foie pri angeloi oni parolas cadre de New Age, nova epoco au amphora erao, cun rilatoi al magio au spiritismo. Tio estu dirita cun plena respecto por ciui homoi, ciui per esploroi pri angeloi serciadas ion, ciu estas transa cae supera, al cia nur materia sperto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri la angeloi. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.